Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек нагадав, що сім'я, адінство і мір – це каштовності, які дають життя. Кардинал Паралін підкреслив, що на шляху реформ немагчимий розворот назад. У нашій рубриці говорка пойде про мастака Казіміра Альхімовича. 25 красовіка вас вітає Олександр Паншенко. Зараз простертими обдымками под таким девизом прошла сегодня сустреча Франтишка с членами итальянского руху «Католицкая акция». У ее приняли удел 60 тысяч человек. Обдымки – один из самых спонтанных выразов человеческого досвиду, нагадал удельникам инициативы, которые собрались на площади Святого Петра Папа. Житие человека начинается с обдымка у батьков, за которыми идут шматликие иншие пешчотные жесты, аж до опошних обдымков под час расстания земным шляхом. Але перш за все наше життё охоплено великими обдымками Бога, які любіць нас, і ніколі не перестає обдымаць, асабліва, калі мы вертаемся пасля блуканню, як у прыповесті про міласэрнага айца. Яким было б наше життё і як бы реалізавалася місія Костёла без гэтых обдымкаў, запытаў папа, прапановуючы паразважаць над трыма тыпамі обдымкаў. Обдымкі, якіх не хапае, обдымкі, якія збаўляюць, і обдымкі, якія змяняюць життё. Па-першае, обдымкі, якіх не хапае. У сённяшнім свеце католікі часам сутыкаюцца з закрыццём і супрацівам, непрыманнем і супрацьстаяннем, недаверам і нават канфліктамі. Так у аснове войнаў часта ляжаць прапушчаныя або адрынутыя абдымкі, забабоны, непаразуменні і падазрэнні, якія прымушаюць бачыць у іншым ворага. І ўсё гэта, на жаль, адбываецца ў нашыя дні, на нашых вачах, у многіх частках свету. З іншага боку, сваёй прысутнасцю і працай вы сведчыце аб тым, што шлях абдымкаў – гэта шлях міру, сказаў святы отец. Другі жэст – абдымкі, якія збаўляюць. У аснове нашага існавання ляжаць менавіта міласэрныя абдымкі Бога, які ўцелавіўся ў Єзусе і чый твар адлюстроўваецца ў кожным яго жэсце прабачэння, вылячэння, вызвалення, служэння, збаўлення свету і даравання тым, хто яго ўкрыжаваў. Трэці жэст – абдымкі, якія змяняюць жыццё. Існуе шмат святых, у жыцці якіх абдымкі пазначылі вырашальны паварот. Напрыклад, святы Франтішак, які пакінуў усё, каб ісці за панам пасля таго, як абняў пракажоннага. Калі гэта было справядліва для іх, то справядліва таксама і для нас, напрыклад, для вашай асацыяцыі, жыццё якой вельмі шматграннае, агульным назоўнікам могуць стаць менавіта абдымкі міласэрнасці, пажадаў папа, заахвочваючы прысутных культываваць у касцёле і грамадстве культуру абдымкаў. Быць людзьмі міру па прыкладзе святых заклікаў пантыфік дэлегацыю венгерскіх вернікаў, якую прыняў на аўдыенцыі сёння. Франтішак заахвоціў сваіх гасцей ісці шляхам міру, які прынёс Хрыстус. Давайце не будзем забываць, браты і сёстры, што рэалізацыя гэтага вялікага дару пачынаецца ў сэрцы кожнага з нас. Пачынаецца, калі перш, чым выйсці за парог уласнага дома, я прымаю рашэнне быць сёння чалавекам міру. Гэта значыць жыць у міры з іншымі. Мір пачынаецца, калі вырашаю прабачыць, нават калі гэта складана. І гэта напаўняе сэрца радасцю, запэўніў папа. Пантыфік адзначыў таксама, што мір пачынаецца з клопату пра бліжніх. У гэтым кантэксце ён згадаў пра бедных і тысячы ўкраінцаў, якія знайшлі ў Венгрыі ратунак ад вайны. Дзякую вам за сэрца, адкрытае на бежанцаў з Украіны, якія пакінулі сваю краіну з прычыны вайны. Я высока цаню таксама вашы намаганні па інтэграцыі тых, хто жыве на перыферыях грамадства, сказаў ён. Святы отец нагадаў, што Будапешт – гэта горад мастоў і святых. Ён заклікаў маліцца за Еўропу, за жаданне будаваць мір, каб даць маладым пакаленням будучыню надзеі, а не вайны, будучыню поўную калысак, а не магіл, свет братоў, а не муроў. Папа заклікаў венгерскіх католікаў наследаваць прыклад многіх сваіх суайчыннікаў, якія засвоілі стыль Бога – ласкавасць, блізкасць і спагаду. Мір, дасягнуты ў выніку перамоў, лепш за бясконцую вайну, сказаў папа ў інтэрв'ю амерыканскай тэлерадыёсетцы CBS. Войны ва Украіне і святой зямлі сталі адной з галоўных тэм размовы святога айца журналісткай Норай О'Донел, поўная версія якой выйдзе ў эфір 19 мая напярэдадні сусветнага дня дзяцей і ватыканскіх мерапрыемстваў з яго нагоды. «Шукайце перамоў, шукайце міру», – сказаў пантыфік. Ён адзначыў, што шмат моліцца аб спыненні агню ў Газе і кожны вечар тэлефануе ў мясцовую каталіцкую парафію, якая стала прытулкам для шматлікіх мірных жыхароў, вымушаных змагацца за выжыванне не толькі з прычыны баявых дзеянняў, але таксама за адсутнасці неабходнага для жыцця. Адказваючы на пытанне пра наступствы расійскага ўварвання для ўкраінскіх дзяцей, Францішак адказаў: «Гэтыя дзеці развучыліся ўсміхацца, я кажу ім нешта, але яны забыліся, як усміхацца, а калі дзіця забывае, як усміхацца, гэта вельмі сур'ёзна». У інтэрв'ю папа нагадаў пра выклікі кліматычных змен, а спасылаючыся на сусветны дзень дзяцей, падкрэсліў, што дзеці заўсёды нясуць нам пасланне і дазваляюць мець больш маладое сэрца. Святы Отец нагадаў, што ў касцёле ёсць месца для ўсіх. Ён заўважыў, што калі ў парафіі не вельмі адкрыты пробашч, можна заўсёды пашукаць іншую, але важна не пакідаць касцёл. Не ўцякайце з касцёла, касцёл вялікі, ён большы за храм, вы не павінны ўцякаць з яго, заахвоціў Францішак.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Сёння папа прыняў на аўдыенцыі Тамаша Шуёка, прэзідэнта Венгрыі, які затым сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам і арцыбіскупам Полам Халахерам, сакратаром святога пасада па сувязях з дзяржавамі. Падчас сардэчнай сустрэчы ў дзяржсакратарыяце былі адзначаны добрыя двухбаковыя адносіны і выказана ўдзячнасць за прыхільнасць каталіцкага касцёла да развіцця венгерскага грамадства. Затым быў абмеркаваны шэраг тэм, якія ўяўляюць узаемную цікавасць з асаблівым акцэнтам на сям'ю, моладзь і клопат аб найбольш уразлівых хрысціянскіх супольнасцях у свеце. Размова працягнулася абмеркаваннем канфлікту ва Ўкраіне з адмысловай увагай да яго гуманітарных наступстваў і намаганняў па ўмацаванні міру. Дзяржсакратар яго святасці папы заўважыў, што рэформы – гэта пастаянны працэс у касцёле, пакліканым няспынна ачышчацца і вяртацца да сваёй праўдзівай формы. Учора кардынал П'етра Паралін прыняў удзел у прэзентацыі кнігі італьянскага ватыканіста Іньяцца Інграа «Пяць пытанняў, якія хвалююць касцёл», якая выйшла ў выдавецтве Сан-Паўло. Адно з пытанняў, якое уздымае аўтар на старонках выдання, гучала так: «Якім будзе лёс рэформ, распачатых папам Францішкам?» Кардынал Паралін заўважыў, што да яго можна дадаць яшчэ адно, якое для некаторых гучыць як пагроза, а для іншых як ілюзія. Ці ёсць рызыка развароту назад? Спрабуючы даць адказ, іерарх працытаваў словы з паслання святога Якуба: «Цярплівымі будзьце, браты, ажно да прыйсця пана. Вось земляроб чакае каштоўнага плоду зямлі, і дзеля яго доўга церпіць, пакуль не атрымае плод ранні і позні». Праніклівасць, якая з'яўляецца не проста інтуіцыяй, а плёнам пастаяннай малітвы ў духу, у свой час укажа тым, хто здольны быць цярплівым, як ісці далей і што зрабіць інстытуцыйным, сцвердзіў бліжэйшы супрацоўнік папы. На яго думку, менавіта таму, што гаворка ідзе пра дзейнасць духа, не можа быць зваротнага шляху. Дзяржсакратар нагадаў таксама лацінскі выраз «Ecclesia semper reformanda», падкрэсліваючы, што касцёл заўсёды павінен вяртацца да уласнай формы, бо, як сцвярджае дагматычная канстытуцыя Lumen Gentium, у той час, як Хрыстус не ведаў граху, касцёл, які абхоплівае ў сваім улонні грэшнікаў, заўсёды патрабуе ачышчэння і пастаянна ідзе шляхам пакаяння і аднаўлення. Ён адзначыў, што ў цяжкасцях, якія ўзнікаюць перад касцёлам, трэба бачыць не толькі небяспеку, але таксама магчымасці. Яны з'яўляюцца часткай мудрай педагогікі Бога, з дапамогай якой ён вучыць нас, дазваляе пасталець і развіваць.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё.
у люстерку вечності.
Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славута жывапісца, чыя творы сталі ведомыя па абодва бакі Атлантыкі яшчэ пры ягоным жыцці. Пагаворым гэтым разам пра Казіміра Альхімовіча. А пры мікрафоне тут зноў я, Сергей Харыўскі, і мы працягваем нашыя расповеды пра творы мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Як не дзіўна, пра Альхімовіча захавалася няшмат звестак. Ягоная ранняя біяграфія для нас пакуль малавядомая. Ведама, што будучы жывапісец Казімір Альхімовіч нарадзіўся ў маёнтку Дубрава на Шчучынщыне у 1840 годзе ў збяднелай шляхецкай сям'і Даменіка Альхімовіча. Пасля павятовай школы Альхімовіч з братам Гіяцынтам, таксама будучым мастаком, вучыліся ў славутай віленскай гімназіі. Ужо падчас навучання ў гімназіі Казімір пачаў займацца жывапісам. Але на той час мастацкае жыццё Вільні было даволі сціплае. Па сканчэнні вучобы дзецюком яшчэ Казімір Альхімовіч пэўны час працаваў эканомам у панскіх маёнтках, а ў 1863 годзе далучыўся да паўстання. Ён трапіў у расійскі палон і быў асуджаны на выгнанне за Ўрал. Арышт, суд і невыносна доўгая дарога ў далёкі Кунгур на Урале, беспрасветныя гады жыцця ў глухім верхатур'і, і толькі надзея на вяртанне на радзіму, вера ў светлае і ў мастацтва ратавалі Казімера. Ды яшчэ сяброўства з Люцыянам Крашэўскім, братам славутага пісьменніка, мастакамі, бацькам і сынам Вейсянгофамі, беларусам з Магілёўшчыны Іванам Місевічам, выхаванцам Расійскай акадэміі мастацтваў. Як экзотыку паказаў ён пазней Еўропе экзатычны свет легендарнае паганскае Літвы. Альхімовіч паказаў і трагізм жыцця выгнанцаў у сваіх класічных працах «Пахаванне паўстанца», «На этапе», «Смерць у выгнанні» ды ў іншых. Пасля адбыцця зняволення Казімір Альхімовіч паехаў у Варшаву на вучобу ў школу мастацтва Войцеха Герсана, а зарабляў тым часам на жыццё роспісам посуду на мануфактурах. Ужо падчас вучобы Альхімовіч стала выстаўляўся ў Пецярбургскай акадэміі мастацтваў, дзе двойчы атрымаў сарэбраныя медалі за жывапіс. Мастацкую школу Казімір Альхімовіч скончыў ва ўзросце 33 гадоў. Пасля гэтага ён паехаў вучыцца далей у акадэміі мастацтваў у Мюнхене ў класе Александра фон Вагнера. Там ён напісаў сваю славутую карціну «Мільда», прысвечаную часам літоўскага паганства. Гэтае палатно Альхімовіча перадвызначыла рамантычны накірунак ягонага стылю. З Нямеччыны ён адправіўся ў Францыю, дзе працягваў вучобу, ды нарэшце сустрэўся з братам Гіяцынтам, якога не бачыў ад часоў паўстання. Тады, ў 1881 годзе, у Парыжы адбылася і першая персанальная выстава Альхімовіча. Па вяртанні ў Варшаву мастак цалкам прысвяціў сябе творчасці. Нарэшце Казімір Альхімовіч паказаў публіцы сваю рамантычную элегію «Пахаванне Гедыміна», што аб'ехала пасля вакол свету. Палатно выстаўлялі ад Пецярбурга і Парыжа да Львова і Кракава і ажно ў Сан-Францыска і Мельбурне. Двойчы майстра быў узнагароджаны медалямі за гэты твор. Матыў смерці, што часта прысутнічае творах Альхімовіча, гэта не смутак, а разважанні пра вечнасць. Ягоная палітра няяркая і стрыманая. Ён стварыў больш за 100 твораў, разнастайных па жанрах і тэматыцы. Гэта і гістарычныя палотны, такія як згаданае пахаванне Едыміна, а таксама смерць Міхала Глінска ў цямніцы, абарона Ольштына і многія іншыя. А таксама міфалагічныя вобразы мінуўшчыны і вобразы міцкевічаўскіх герояў, і вясковая была тэматыка, і суровыя сцэны расейскай ссылкі, і, натуральна, каталіцкія абразы і рэлігійныя творы. У творах Альхімовіча спалучаецца суворы рэалізм і узнёслы рамантызм. Безумоўна, галоўны твор Казіміра Альхімовіча «Пахаванне Едыміна», напісаны ў 1883 годзе. Мастак адлюстраваў сцэну пахавання вялікага князя літоўскага паводле паганскага яшчэ абраду. Гэтае палатно ўражвае сваім элегічным, жалобным настроем, і яно дысанансам вылучаецца сярод тагачаснага гістарычнага жывапісу з ягоным пафасам гераічнай мінуўшчыны. Таму і прыцягвала асаблівую ўвагу гледачоў на выставах як у Европе, гэтак і ў Амерыцы, прынесшы аўтару найвышэйшыя ўзнагароды і сусветную тады вядомасць. Ён стварыў вобраз, мастацкі вобраз сваёй радзімы, рамантычны і драматычны. Трэба было мастаку прайсці свой пакручасты шлях да разумення сэрцам і душой яе трагедыі і велічы, каб расказаць пра гэта ўсяму свету. Мастак пражыў доўгае жыццё і памёр у апошні дзень 1916 году, у самы разгар першай сусветнай вайны. Казімір Альхімовіч пакінуў наш свет і быў пахаваны ў Варшаве на славутых могілках Павонскі. А праз 2 гады там адбылася і грандыёзная выстава ягоных твораў. Цяпер яны знаходзяцца ў музеях Польшчы, Літвы, Расіі, Нямеччыны, Украіны, Францыі, Амерікі. На жаль, жывапісных твораў Альхімовіча ў беларускіх музеях амаль няма. Таму і ягоная творчасць пакуль мала вядомая ў Беларусі. Але спадчына мастака Казіміра Альхімовіча сёння належыць 3 народам – беларусам, палякам і літоўцам. Іх супольны гістарычны лёс спалучыўся ў жыцці і творчасці гэтага мастака. У лёсе Казіміра Альхімовіча адлюстравалася цэлая эпоха. І пільна, углядаючы сёння ў ягоныя творы, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэта вялікага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!